kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayong Biyernes, White Ribbon Day at naghahanda na si Gabby Ocampo at ang AFCS para sa natatanging araw na ito. Magandang umaga, Gabby.
Ay, magandang umaga, Maridel, at sa lahat ng tagapakinig ng SBS program ng mga Pilipina dito sa Australia.
Maraming salamat sa panahon mo. Alam kong abala ka ngayong umaga sa paghahanda para sa inyong online event.
Oo nga, kasi ito, sineselebrate nga natin today yung White Ribbon Day for this year 2021. At ang Australian Filipino Community Services, meron po tayong online gathering na will take place in half an hour, 11 o'clock. So salamat sa pagbibigay mo ng panahon dito sa amin at i-highlight natin tong campaign against violence against women and family.
Bakit nga mahalagang araw na ito, particular para sa mga kalalakihan?
Mahalaga yung araw na to kasi dito natin binibigyan ng importansya. Look, araw-araw dapat bigyan natin importansya yung ating pag-look after sa ating mga women and children and family. Mas ngayon kasi nakikita natin lalong-lalo na during the time ng pandemic, tumaas yung mga kaso ng mga violence against women during the pandemic time, during lockdowns. Sinasabi nga na ang statistics ay sinasabi na one woman every week die or being assaulted as a result itong sa paggawa ng violence against them. So may mga action na ginagawa all over internationally to support this campaign para maging aware yung mga men, especially kasi yung men yung basically perpetrators, yung nasa other side ng violence. So kaya nakadirect ito sa mga men kasi yung action ng mga men ang mag-change nito sa sitwasyon ng community natin.
Dahil pangkaraniwan yung mga kalalakihan nga, gayang sabi mo, ang perpetrator o yung gumagawa ng karahasan. Pero hindi naman nangangahulugan na lahat, hindi ba? Mayroong mga ibang pagkakataon naman na baliktad yung kababaihan naman. Pero sa pagkakataong ito, binibigyang pansin at atensyon yung mga kalalakihan, particular sa impormasyon o edukasyon kaugnay sa mga mahalagang bagay na isaalang-alang at pag-uugali. Ngayon, Gabby, sinimulan natin ito sa Komunidad Pilipino ng 2015. Ano-ano ang mga nakita mong pagbabago matapos ang may 6 na taon?
Look, marami nagpa-participate. Tama ka doon sa sinabi mo kanina na look, hindi lang ito incident ng kalalakihan o kababaihan lang yung naapektuhan. Pero kaya nga ang campaign natin, women, children, and family, kasi talagang naapektuhan. Pag naapektuhan kasi yung women's family, basically sinasabi nga ng statistics na karaniwan na nangyayari, nandun yung anak doon sa pangyayari ng violence, no? So nakikita niyan. At pag nangyari yon, magkakaroon ng family breakdown. So ito yung epekto nung karahasan na ginagawa sa women. So kung maiiwasan at mapibigyan natin to ng katapusan, makikita natin mag-i-improve yung family unit natin. May-improve hindi lang yung ating importansya sa kababaihan, sa ating mga maliliit na bata o yung mga anak at buong pamilya magkakaroon ng kaigihan ng kanilang pamumuhay. So sinasabi natin, ano mga improvements? Look, maraming men na ngayon na nagpa-participate at nare-realize nila na meron dapat silang gawin. So ngayon, sa activity, every year, usually nung nag-start kami, kukunti nga yung mga men na nagpa-participate, pero ngayon nakikita talaga nila na importante yung participation ng mga men sa campaign na to para maipos natin yung pagbabago.
At syempre, ang ganda rin na magsimula sa mga dahil nasabi mo nga nung una, sabi mo na pag nasaksihan ng mga bata ang karahasan sa loob ng tahanan, mayroon din tong epekto sa kanila sa pagtanda, hindi ba? At sa kanilang pag-uugali. So,
Nagmo-multiply kasi 'yon. Nakikita nila na pag hindi natin iniiwasan 'yon, nakikita na pwede pala. Mm-hmm. So dapat hindi ganun na maging pagtingin ng ating mga anak sa violence, kasi violence is violence. Mm-hmm. Hindi yan dapat na po-promote. So pag simula natin na hintuan 'yan, makikita natin yung change na pati sila gumaganda yung pagtingin nila sa ano sa community tsaka sa kanilang pamilya. So yun ang habol natin dito.
Tsaka yung natutunan ko rin na sa mga nakaraang taon, no, sa pag-usap sa iyo, na mahalaga rin yung mga maging maingat tayo sa mga salitang ginagamit natin at pagsasalarawan sa ibang tao, dahil napipick up din ito ng mga bata.
Totoo. Tsaka kasi lalo na sa atin, sa kultura natin, minsan meron tayong mga sinasabi na yung baba ng uri. So dapat iniiwas, tinitingnan na rin natin ngayon yan, yung mga salita niyo na iwasan natin makasakit nung ganoon. Kasi hindi lang ng physical, nga sinasabi, hindi lang physical violence, may mga verbal violence din tayo nasasabi, lalong-lalo na kung sa sitwasyon nga ng nangyari mga pandemic, marami nawalan ng trabaho, nawalan ng support sa family nila outside, hindi na sila makalabas. So naiipon yun, at nagiging epekto noon napabubuntungan nila yung mga salita na dapat hindi nasasabi. So yan yung i-stress natin, na may mga support men helpline support na pwede nilang tawagan para makatulong sa kanila.
Maganda yung nasabi mo, no, dahil sa kultura natin, pag sinabi natin kalalakihan, pangkaraniwan, yung ideya natin ay macho, hindi ko kailangan ng tulong, nakakahiya pag humingi ka ng tulong, pero hindi naman, hindi ba?
Hindi. Oo, kaya nga ang yung admittance mo na kailangan mo ng tulong, lalong-lalo dito sa Australia, no, maraming support na binibigay ang ating government or ang community para sa ano, sa pag-promote natin ng against violence, ano. So maraming support, nandiyan yan, available yan para sa atin, lalo na sa mga kalalakihan. Sa yung pag realize mo na meron ka ng pangangailangan, hindi mo sinasabing may kahinaan, kaya kundi may mga pangyayari na sometimes hindi mo makontrol yung stress sa buhay, yung nawalan ka ng trabaho. So may mga tulong o suporta na pwede kang puntahan o tawagan para makatulong sa'yo at mabigyan ka ng actual support na kailangan mo.
Yun nga ang pinakamahirap na bahagi, di ba? Ngunit pinakamahalaga ang aminin mo at malaman mo na kailangan mo ng tulong at humingi ka ng tulong.
That's right, oh.
At sa araw na to, maliban sa pagsuot ng puting ribbon o white ribbon, ano ang ating maaaring gawin, maging babae man o lalaki, para palawakin pa ang kaalaman kaugnay dito?
Look, ang maganda, lalo na ngayon, ano, marami tayong panahon na mag-search online. Tingnan natin yung pag-aralan natin, yung mga causes ng violence. Tapos may mga suggestions sila na paano ito pahihintuin. May mga support na videos or online seminars na pwede kang mag-involve din sa sarili mo para mas lalo matutunan mo o paano ba tayo as a community mag-move forward after this. Kasi mahalaga maalam mo, pero kailangan alam mo din na paano mo ito i-express. So may mga lalo na pag pumunta ka sa White Ribbon Day site, nandun lahat yung support na pwede mong makuha para makatulong ka sa community. Dito sa AFCS, meron kaming telephone number na pwedeng tawagan para kung meron kayong nakikitang abuses, pwede mong i-report. So ang unang ano dyan, don't just be yung innocent bystander. Kailangan pag meron kang nadidinig o nakikita, nawi-witness, take action, kasi yung immediate action yun, malaki ang tulong nun para mabawasan o may stop yung violence na mangyayari.
Yan. Pinakamagandang pamumuhunan ay kaalaman, ika nga nila, kahit sa anong bagay sa buhay.
Totoo yan, oo. Kasi pag alam mo yung cause at saka yung action na pwedeng gawin, mas masinop yung susunod mong moves, at hindi ka kakabahan dahil na meron ka ng alam at meron ka ng mga basis na action na pwedeng gawin. At maraming mga community groups na rin ngayon na nag-ano yung Beyond Blue o kaya yung White Ribbon Day, yung Violence Against Women, yung project yung 1-800 Respect. Yan yung mga main groups na pwede nang tawagan para makasuporta sa kanila, lalo na sa mga men. Nga sabi nga natin, meron tayong role para ma-stop ito, at nasa atin yon, hawak natin yung isang haligi na pwede natin itayo para maprotektahan yung ating mga kababaihan, ating mga anak at yung buong family natin.
Maraming salamat, Gabby Ocampo ng Australia-Filipino Community Services ngayong White Ribbon Day.
Salamat, at sana ay maging na lalong mag-improve yung ating kaalaman at yung ating action sa mga susunod na taon para makita natin na maging masaya ating pamumuhay dito sa Australia. Maraming salamat sa Maridel at maraming salamat sa lahat ng tagapakinig.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.